การที่สามีไปกับภรรยาขับรถให้กับภรรยานั่งไปเจรจาหนี้กับเจ้าหนี้ถือว่าให้สัตยาบันแล้วถือว่าให้สัตยาบันแล้วเพราะฉะนั้นการให้สัตยาบันอย่างนี้แปลว่าจะบอกว่าไม่รับผิดอย่างร่วมไม่ได้พิพากษาให้สามีซึ่งเป็นจำเลยที่สองร่วมรับผิดกับจำเลยที่หนึ่งชำระหนี้กับโจทย์ฉันกลับไปแล้วทำใครทำมันฉันจะไปไหนไปฉันไม่ขับรถท่านอย่างนี้ศาลฎีกาบอกให้สัญญาบัตรแต่สัญญาบัตรชัดๆเรื่องนึงก็คือเรื่องที่ให้สัญญาบัตรเนี่ยลบชื่อหรือพยานในสัญญาเป็นเลยเป็นเลยตรงนี้เห็นไหมหลายเจ้าหนี้บอกว่าให้จำเลยให้กู้สมรสมาเซ็นด้วยไม่ขอกู้ลูกนี้ลูกนะแต่ไม่ต้องให้คุณสมรสมาเซ็นยินยอมด้วยมาเซ็นยินยอมด้วยเนี่ยไอ้คนผู้คนเดียวกลายเป็นหนี้ร่วมได้ฎีกาบอกเซ็นเป็นพยานเนี่ยถือว่าให้ยินยอมตรงเนี้ยภรรยาให้สัญญาบันแล้วเป็นหนี้ร่วมจบแล้วค้ำประกันก็ได้รับความยินยอมจากคุณสมรสสัญญาค้ำประกันเนี่ยเป็นนิติกรรมส่วนบุคคลไม่ผูกพันคู่สมรสแต่การไปเซ็นสัญญาค้ำประกันธนาคารก็บอกให้คู่สมรสมาเซ็นอีกการที่คู่สมรสมาเซ็นให้สัญญาบันนะให้สัญญาบันเป็นหนี้ร่วมนั่นในการเซ็นเป็นพยานอย่างเดียวนี่ตายเลยนะเซ็นยินยอมก็ยิ่งลึกเข้าไปใหญ่และตรงนี้จากหนี้คนเดียวฟ้องสองคนได้สามีทำงานกู้ยืมเงินโดยจำเลยเป็นภรรยาลงชื่อเป็นพยานถือว่าให้สัญญาบันแล้วโจทย์มีสิทธิ์ฟ้องลูกหนี้ทุกคนพร้อมกันหรือจะฟ้องทีละคนจนกว่าจะชำระหนี้ครบก็ได้เพราะนั้นนายกกู้ยืมเงินจากโจทย์โดยมีนางขอเซ็นเป็นพยานในสัญญาฟ้องสองคนเป็นจำเลยร่วมกันให้ร่วมกันรับผิดชำระหนี้กับโจทย์ได้นั้นเมื่อถือว่าเป็นลูกหนี้ร่วมสัญญากู้แม้ไม่ได้เซ็นกู้สมรสมาเซ็นกู้สมรสก็ถูกโนติสได้โดยบอกว่าท่านในฐานะกู้สมรสให้สัญญาบันโดยลงชื่อเป็นพยานยินยอมรายละเอียดที่ท่านทราบอยู่แล้วเพราะนั้นเมื่อกู้ไปแล้วผิดนัดให้ท่านเอาเงินมาชำระหนี้ภายใน15 วันภายในกี่วันตรงนี้แล้วแต่นะครับกฎหมายได้กำหนดเหมือนกันเป็นโนติสเหมือนกันเนี่ยจากโนติสฟ้องลูกหนี้ธรรมดาวันนี้โนติสฟ้องคู่สมรสได้ด้วยถ้ามีพฤติกรรมให้สัญญาบันทายาทโนติสตัวเดียวมันยุ่งโนติสทาย